هاتنا حبنتي عيارها كمال حميد اسمانا جاينه
kulanti wanaagsan dhigaystayaal hadii aynu ku horeyno waxa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee qaaradda Yurub dhinaca iyo waddanka Talyaaniga hadii aynu ku horeyno kulamada dhacay todobaadkan waxa ka mid ahaa 23kii bishan waxa dheelay naadiga Roma iyo gagadeeda waxay ku martigelisay naadiga Udinese waxayna kaga adkaatay 3 gool iyo gool 3da gool naadiga Roma waxa uu kala dhaliyay Steven El Shaarawy oo 2 gool u dhaliyay halka Eden Zeken uu goolka koowaad uu ku furay Diego Berruti ayaa gol rigoora ka qasaray daqiiqadii 89aad naadiga Roma hayeeshee daqiiqadii 90aad waxa kooxda kubadda cagta Udinese la timid gol ka madiga ay dhalisay ciyaartan waxay ku dhamaatay 3 gol iyo gol naadiga Isbaal 2013 waxa ay la ciyaartay naadiga SSC Napoli waxana lagu awoodsheegtay 3 gol iyo 2 gol oo naadiga Napoli ay ku badisay Juventus waxa ay dubatay oo ku barbartay naadiga Torino ay kaga adkaatay 4 gool iyo waxba. Ciyaaryahan Paulo Dybala ayaa markaa wacdar ka dhigay kulankaasi Torino ay la dheeleen waxana 4taasi gool laba kamid ah waa ninka dhaliyay. Ayaa shalay oo ahad ahayd ayaa naadiga AC Milan guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga Zambadori ay u safartay 2 gool iyo waxba ayaa naadiga Milan afka ciidda loo daray. Duvan Zapata iyo Ricardo Alves ayaa labada gool ee naadiga kubadda cagta Zambadori u dhaliyay. Cagliari waxa ay 2 gool iyo waxba guuldaro kala kulantay naadiga Chievo Verona. Naadiga Benevento waxay u socdaashay naadiga Croton 2 gool iyo waxba ayaa afka ciidda loo daray. Lazio ayaa gool qurux badan ka gaartay naadiga Hellas Verona ay marti u ahayd waxaana kaga adkaatay 3 gool iyo waxba. Interna gool iyo waxba gool dirxi ayaa ka gaartay naadiga Genoa. Ciyaaryahan Danilo Di Ambrosio ayaa daqiiqadii 87aad goolka kaliya ee naadiga kubadda cagta Inter ee dhalisay isla mar ahaantaasina goolkii ciyaarta soo idin la iska dhaliyay u dhaliyay ayaa shamarka kadib naadiga Genoa waxa roosa ka qaatay laba ciyaartoy oo ka dhigtay inay ku dhameystaan 9 ciyaarihan. Sassuolo iyo Bologna oo kulmayna gool iyo waxba naadiga Sassuolo ayaa afka ciidda loo diray Fiorentina waxa ay gool iyo gool bareeda la gashay naadiga Atalanta. Horyaalka naadiga SSC Napoli ayaa farqiga goolasha ku hoggaaminaysa oo 6 kulan oo ciyaartay iska leh 18 dhibcood waxaase dhinaca dhibcaha ay isaga midkii naadiga Juventus oo iyaduna 6 kulan oo ciyaartay iska leh 18 dhibcood Inter ayaa iska leh 16 dhibcood Laziona 13 dhibcood iska leedahay Romana 12 dhibcood iska leedahay AC Milan oo kaalinta lixaad fadhiisana waxay iska leedahay 12 dhibcood naadiga West Ham United waxa ay 2 gool iyo 3 gool dar kala kulantay naadiga Tottenham Hotspur Burnley iyo Huddersfield Town wax goolal iska ma dhalin ciyaartooda every ku kala dhameysteen Everton 2 gool iyo gool waxay kaga adkaatay naadiga FC Bournemouth ee shan naadiga Manchester City ay ku barbartay naadiga Crystal Palace waxaana kaga adkaatay shan gool waxba Southampton iyo Manchester United oo gool iyo waxba naadiga Manchester United ayaa ku awoodroonaatay ciyaarahan Romelu Lukaku ee daqiiqadii 20aad goolka u dhaliyay naadiga Manchester United Stoke waxa ay guuldaro 4 gool iyo waxba kala kulantay naadiga Chelsea Swansea City oo martigelisay naadiga Watfordna waxa lagu awoodroonaatay 2 gool iyo gool Leicester City iyo Liverpool oo wada dheelayna 3 gool iyo 2 gool naadiga Liverpool ayaa ku awoodroonaatay sidoo kale waxa dhigaystayaal maanta dhici doona Arsenal waxay martigelin doontaa naadiga West Bromwich Albion Brighton and Hove Albion waxa ay gool waxba shalay kaga adkaatay naadiga Newcastle United dhalka Manchester City iyo Manchester United ayaa wada hoggaaminaya min 16 dhibcood iska leh min 6 kulan oo ay ciyaareen Chelsea waxay leedahay 13 dhibcood Tottenham 12 dhibcood Liverpoolna dhibcaynta lamid ah ayay iska leedahay Watford ayaa sidoo kale 12 dhibcood iska leh naayo dalkaasi Spain hadii aynu aadnana waxa kooxuhu ay isku arkeen todobaadkan naadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid waxa ay 2 gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Sevilla Alaves iyo Real Madrid oo kulmayna 2 gool iyo gool naadiga Real Madrid ayaa ku awoodroonaatay Atletico Bilbao iyo Malaga 3 gool iyo 3 gool ay isla dhaafayeen Barcelona iyo Girona 3 gool waxba naadiga Barcelona ayaa ku awoodroonaatay Espanyol 4 gool iyo gool waxa ay dhaatay naadiga Deportivo La Coruña Getafe waxay 4 gool waxba kaga adkaatay naadiga Villarreal Eibar iyo Celta Vigo 4 gool waxba naadiga Celta Vigo ayaa ku awoodroonaatay Las Palmas waxa ay martigelisay naadiga Leganes 2 gool waxba naadiga Las Palmas ayaa afka ciidda loo diray Real Sociedad waxa ay guuldaro kala kulantay ay martigelisay waliba naadiga Valencia maanta Real Betis waxay la doontaa naadiga Levante horyaalka naadiga Barcelona ayaa hoggaaminaysa 6 kulan oo ciyaartay waxay iska leedahay 18 dhibcood Atletico Madrid ayaa 4 kulan oo iska leh Sevilla 13 dhibcood Valenciana 12 dhibcood Real Madrid oo shanaad joogtana 12 dhibcood ay iska leedahay dhinaca dalka Faransiiska hadii aynu shalaxnaa naadiga PSG ayaa taaka loo dhigay waxana ay gool la'aan bareeja la gashay naadiga Montpellier Lille iyo Monaco dheelayna waxa ay 4 gool waxba ku awoodroonatay naadiga Monaco naadiga Nice waxa ay bareeja 2-2 la gashay naadiga Angers waxa sidoo kale Metz iyo Troyes oo wada kulmayna gool waxba naadiga Metz afka ciidda loo diray Lyon waxa ay bareeja 3-3 la gashay naadiga Dion waxaana horeyal ku hoggaaminaya naadiga PSG oo 7 kulan ay iska xirtay 19 dhibcood iska leh Monaco waxay leedahay 18 dhibcood Bordeaux 15 dhibcood iska leh Saint Etienne 14 dhibcood iska leh dhigaystayaal dhinaca Jarmalka hadii aynu jalaxnaa waxa kooxuhu ay isku arkeen iyo kubadda cagta Bayern Munich ayaa laba gool la gashay adiga Wolfsburg. Hoffenheim iyo Schalke oo 4 na laba gool waxba adiga Hoffenheim ayaa ku dhawaatay Mainz oo 5 waxa ay gool waxba dartay adiga Hertha Berlin. Adiga Stuttgart iyo Augsburgna gool la'aan Brescia iyo Leverkusen iyo Bremen iyo Freiburgna barbaro gool la'aan ayuu kala bixin Borussia Dortmund ayaa si ku tumatay adiga Borussia Mönchengladbach lix gool ayaa kaga adkaatay. Borussia Dortmund ayaa hoggaaminaysa horyaalka oo 6 dhibcood iskala 6 kulan ciyaartay Hoffenheim ayaa 4 dhibcood iskala Bayern Munich 3 dhibcood iskala day Hannover 9 xillada 12 dhibcood. Barikulma ka tirsan Germany League ayaa sidoo kale leel doona hadaan kulmada Bril la ciyaar doona idin dulmar waxa kamid ah nadii kubadda cagta Sevilla iyo Maribor ayaa kulmi doona Spartak Moscow. Liverpool ayaa kulan kale oo xiiso badan. Manchester City waxa la dheeli doontaa naadiga Shakhtar Donetsk. SSC Napoli iyo Feyenoord ayaa sidoo kale kulamada beer dhici doona kamid ah Besiktas waxa la dheeli doontaa naadiga Razan Paul Sport Leipzig. Naadiga Monaco waxa la dheeli doontaa FC Porto. Naadiga kubadda cagta Abwal waxa la dheeli doontaa Tottenham Hotspur. Borussia Dortmund iyo Real Madrid ayaa kulan indhaha lagu hayo dhageystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ayuu joogto.
waa gaag dhigistayaal aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan iyo waliba xubintii ciyaaraha